2017, kun mä itse opiskelin Amiksessa ja mä lähdin käymään työssä oppimassa Fuengirolassa. Ja se avasi mun silmi ehkä sille Erasmus Plus-rahoituksen Suomen mahdollisuuksille. Moikka moi. Tänään meidän teemana on eurooppalainen koulutusalue. Tähän heti alkuun samaan hengenvetoon mä totean, että kuulija älä hätäänny, jos aihe ei sano sulle yhtään mitään, koska me paneudutaan tähän heti tuota pikaa. Ennen sitä mä kuitenkin esittelen, ketä meitä täällä studiossa on. Mä oon Roosa Veijola ja studiossa meillä on mun kanssa Suomen opiskelijakuntien liitto Samokin hallituksen jäsen Eerika Alaluusua.
Moi.
Ja sen lisäksi myöhemmin keskusteluun liittyy mukaan myös meidän tämän päivän vieras Oulun ammattikorkeakoulun tradenomi-opiskelija ja Euroopan nuorten varapuheenjohtaja Milla Rissikangas, joka esittelee itsensä tuossa hetken kuluttua. Mutta näin alkuun, Eerika, haluatko esitellä itsesi näin toisena hostina?
Joo, haluan totta kai. Mä oon tosiaan Eerika Alaluusoa ja toimin Samokin hallituksen jäsenenä tänä vuonna ja teen meillä sosiaalipolitiikkaa, viestintää ja sitten tätä podcastia. Olen ollut aiemmin kanssa mukana tässä meidän kansainvälisten asioiden tiimissä ja sitä myötä ja tietysti tämän podcastinkin myötä niin ollaan tehty Roosan kanssa tiiviisti hommia tässä Samokissa tämän vuoden aikana ja sitä kautta tunnetaan. Mutta haluaisin tälleen tähän jakson teemaan vähän johdattelevana kysymyksenä sulta kysyä Roosa, että missä sä oot ollut silloin kun Brexit tapahtui? Eli silloin kun toi Iso-Britannia päätti erota EU:sta.
Vitsi kuinka hauska kysymys. Mä itse asiassa muistan sen hetken aika hyvin, tai sen hetken, kun mä sain tietää siitä kansanäänestystuloksesta, koska mä olin silloin matkalla juhannuksen viettoon auton takapenkillä. Siellä varmaan soi jo hyvät musat autossa, mutta sitten mä näin sen tuloksen ja mä en oikein voin uskoa sitä. Ehkä sen takia, että mä olin just seurannut sitä tilannetta ja kaikkia galluppeja ja ne ennusteet oli implikoinut, että vaikka se oli niin kuin tiukka äänestys, niin kuitenkin niukka enemmistö olisi ollut Brexitia vastaan. Mutta kuitenkinhan se kääntyisi täpärästi niin, että kannattajia oli se joku 52%, eli 52% enemmistö. Ja jotenkin tämä hetki edustaa mun muistissa ja mielessä ehkä sellaista tiettyä käännekohtaa, kun gallupit ei enää kyennytkään ennustaa äänestyssä lopputuloksia. Ja nyt disclaimer, en siis tarkoita, että tämä oli ensimmäinen kerta, kun näin oli, mutta mun mielessä jotenkin se vähän niin kuin alkoi siitä, koska sitä aika pian tuli toi Trumpin valinta Yhdysvaltojen presidentiksi, mikä oli sitten aika monelle ehkä vielä isompi shokki tai jotain uskottu oikeasti, että se tulisi tapahtua.
Aika dramaattinen kokemus sulla tästä Brexitin tapahtumisesta ja hauskaa, että mainitsit Donald Trumpin, koska olin itsekin siitä pian mainitsemassa tässä lyhyesti. Tosiaan kesäkuun 23. päivä vuonna 2016 Britannia päätti erota EU:sta ja sen jälkeen vuonna 2017, no Suomi täytti tietysti 100 vuotta ja kuten Roosa tuossa implikoi, niin Donald Trump astui presidentin virkaa Yhdysvalloissa. Portugali voitti Euroviisut kappaleella Amor Pelos Dois. Tasa-arvoinen avioliittolaki astui voimaan Suomessa. Jes, hyvä. Ja YK hyväksy sopimuksen ydinaseiden kiellosta. Ja näiden kaikkien lisäksi samana vuonna maaliskuun 25. päivä pidetyssä Rooman julistuksessa EU asetti tavoitteekseen unionin, jossa nuoret voi opiskella ja löytää työtä kaikkialta Euroopasta. Ja sitten vielä joulukuussa järjestetyssä sosiaalialan huippukokouksessa Göteborgissa vahvistettiin periaate laadukkaasta ja inklusiivisesta opetuksesta, koulutuksesta ja eli-ikäisestä oppimisesta Euroopan unionissa. Ja tälleen syntyisit juuret eurooppalaiselle koulutusalueelle.
Wow. Siis mun mielestä oli huikeeta. Amor Pelos Dois kappale Euroviisun voittoon, niin en olisi kyllä muistanut. Mutta siistiä, että sä liitit nämä kaikki yhteen ja tästä päästiin. Kaiken tarkoitus oli tämä eurooppalainen koulutusalue.
Kyllä.
Siihen kaikki johti.
Kyllä. Erityisesti tämä Portugalin Euroviisun voittoon jäänyt itselle mieleen. Tuossa oli aika monta merkityksellistä tapahtumasarjaa ja erityisesti tämä eurooppalainen koulutusalue on tietysti se, mistä me halutaan tänään puhua. Ei ehkä niinkään toi Portugalin euroviisuvoitto. Euroviisat yleensä joku joka vuosi voittaa, paitsi tietysti sitten kun oli koronaviruspandemia ja yhdet viisut peruttiin. Mutta joka tapauksessa palataan vielä Brexittiin. Haluaisitko Roosa vielä kertoa, miten tämä Brexit vaikuttaa eurooppalaisen koulutusalueen taustalla?
Joo, mielelläni. Tosiaan, kun oli selkeää, että Britannia tulee oikeasti lähtemään EU-sta, niin Euroopan unionissa herättiin vähän siihen, että monet huippuyliopistot tulee myös lähtemään siinä mukana. Ja sitten sen seurauksena vähän niin kuin alettiin puhua siitä, että jotain pitäisi tehdä Euroopan kilpailukyvylle koulutuksen osalta. Ja alettiin hahmotella ideaa tästä eurooppalaisesta koulutusalueesta, eli kavereiden kesken EEA:sta, joka lyhenne on sanoista European Education Area. Ja tässä niin kuin, kohtaa voisi myös todeta, että EEA on myös aika monen muun asian lyhenne. Tämä on vähän sekavaa näissä EU-gameissa. Ja tosiaan, jos joku kuuntelija on kuunnellut tuon meidän ykköstuottarin, niin siellähän puhutaan EHEAsta myös jossain jaksossa. Ja tässä kohtaa voisi myös sanoa, että EEA on eri asia kuin tämä EHEA, joka on European Higher Education Area. Ja se on laajempi kuin EU-maiden välinen projekti, ja se keskittyy sitten nimenomaan korkeakoulutukseen. Toisin kuin tässä EU-visiossa, eli tässä EEA:ssa käsitellään kaikkia koulutusasteita, eli se on niin kuin koko koulutuskokonaisuuden kehittämistä, ja tosiaan niin kuin EU-maiden kesken, eikä laajemmin. Mutta joo, tosiaan palatakseni vielä tähän EEA:han, niin tosiaan Ranskan presidentti Macron, hienosti yritin lausua, on tässä aika aktiivisessa roolissa. Hän esitti muun muassa tällaisen eurooppalaisen korkeakouluverkostojen, joka on englanniksi European Universities, perustamissa Sorbonnen yliopistossa pitämässään puheessa tuona samaisena vuonna 2017. Ja sanotaan näin, että Macronilla oli aika paljon sinänsä vaikutusvaltaa, koska jo keväällä 2019 meillä oli tämä ensimmäinen hakukierros näihin verkostoihin. Ja tällä hetkellä meillä on niitä jo yli 40. Ja EU-kontekstissa on mun mielestä aika nopeata toimintaa. Mutta joo, tosiaan nämä eurooppalaiset korkeakouluverkostot on tämmöisiä EU-maiden korkeakoulujen muodostamia yhteenliittymiä, joissa sitten tehdään tiivistä yhteistyötä ja pyritään tarjoamaan opiskelijalle joustavat mahdollisuudet tehdä kursseja näiden eri korkeakoulujen valikoimista ja sitten, että liikkuvuus niiden välillä olisi helppoa. Ja tämä on tosiaan yksi keino edistää EEAn tavoitteita, mutta se käsittää paljon muutakin.
Okei, joo. No kiitos, että avasit tätä vähän jotenkin hämmentävää, kun on just näin nimenomaan useampaa EEAta ja sitten on vielä EHEA ja kaikissa, näissäkin kahdessa ei puhutaan koulutuspolitiikasta, mutta vähän eri alueilla ja jotenkin vähän vielä sekavaa, niin nyt haluan, että väännät mulle vielä rautalangasta. Eli onko EEA siis EUn alueella kaikkia koulutustasoja käsittelevä projekti ja EHEA taas sitten laajemmin kuin EU-maissa käynnissä oleva prosessi, joka keskittyy sitten erityisesti nimenomaan korkeakoulutukseen?
Joo, just näin. Ja vielä voi tässä kontekstiin vähän tarkentaa, että EHEA:ssa on mukana 49 maata tällä hetkellä. Ja sitten EU:ssahan on nyt 27 jäsenmaata, eli EHEA:ssa on mukana parikymmentä maata enemmän. Ja ehkä voi sanoa vielä yhden konkreettisen esimerkin tuosta EHEA:sta, jonka ansiota on muun muassa se, että meillä on Euroopassa tämä sama opintopistesysteemi kaikkialla. Että se on helppo siirrellä niitä sitten toiseen, kun on käy vaikka vaihdossa ulkomailla. No, joka tapauksessa nyt kun me ollaan vähän alustettu tätä eurooppalaista koulutusaluetta ja sen taustoja, niin tutustutaan nyt meidän tämän päivän vieraaseen tarkemmin, eli Milla Ristikankaaseen. Kerrotko vähän Milla, että mitä sä teet Eurooppa-nuorissa, jossa toimit varapuheenjohtajana, ja ootko muuten ollut kiinnostunut EU-asioista sun opinnoissa tai muualla?
Joo, ensinnäkin kiitos kutsusta. Tosiaan toimin tällä hetkellä varapuheenjohtajana ja mun vastuualueellani Euroopan nuorissa on meidän hankkeet ja tapahtumat, eli aika silleen sanotaanko tiivis sitten esimerkiksi meidän Erasmus Plus -hankerahoituksia ja on niitä sitten koordinoimassa ja esimerkiksi toteuttamassa myöskin, että meillä tuossa ensi viikolla, kun tätä nauhoitetaan, niin on tulossa kansainvälinen seminaari esimerkiksi tuolla Rovaniemellä, mitä olen ollut sitten mukana toteuttamassa ja suunnittelemassa alusta asti. Ja jos ajatellaan ihan siitä, että mistä mun kiinnostus ehkä niin kuin Eurooppaan ja kansainvälisyyteen lähti, niin se oli 2017, kun mä itse opiskelin Amiksessa ja mä lähdin käymään työssä oppimassa Fuengirolassa. Ja se avasi mun silmi ehkä sille Erasmus Plus-rahoituksen Suomelle mahdollisuuksille, mitä esimerkiksi jo Amikset voivat saada. Ja sen takia esimerkiksi nyt kun AMKiin olen lähtenyt opiskelemaan, niin päivän selvää itseäni, että mä haluan lähteä käymään niin kuin vaihto-opiskelemassa ulkomailla myöskin. Ja just Erasmus Plus on mulle ja semmoinen kansainvälinen koulutuspolitiikka on mulle lähellä sydäntä ollut jo useamman vuoden ajan.
Jes, kiitos hei tästä taustatuksesta. Kerro vielä muuten, siellä on siis seminaari Rovaniemen, niin kuin sanoit, että mitä se käsittelee?
Se käsittelee pohjoismaalaisia vähemmistöjä, kuten esimerkiksi niin kuin saamelaisia, suomenruotsalaisia ja muita pohjoismaissa esiintyviä vähemmistöjä. Ja me toteutetaan tämä yhteistyössä meidän Euroopan nuorten kahden sisäjärjestön kanssa, eli Euroopan nuoret on osa Chef Europea, mikä on UN's European Federalist, niin kuin pitämättä nimeltä, niin heidän Norjan ja Tanskan aluejärjestöjen kanssa, että meillä on nyt tämmöinen vuoden mittainen projekti tämän kanssa, että meillä on nyt toi seminaari viikonloppu Rovaniemellä ja sitten meillä on tulossa tuossa ensi alkuvuodesta sitten webinaari, mikä sitten striimataan suorana tuota Kööpenhaminasta. Ja tämä kaikki on ollut mahdollista kiitos Erasmus Plus-rahoituksen, mikä me ollaan saatu tällä porukalla.
Okei, mahtavaa. Hei, täytyy katsoa itsekin toi striimattu seminaari sitten. Eerika, haluatko sä myös lyhyesti avata, että miten sulla heräsi kiinnostus näihin EU- ja kansainvälisiin asioihin?
Joo, totta kai. Mä haluan nyt sanoa heti alkuun tietysti tästä, koska en tiedä, onko se kukaan muu, mutta myös Milla mainitsi vuoden 2017 omassa puheenvuorossa.
Tämä on meidän teemavuosi.
Kyllä.
Ehdot Suomi 100. Kyllä.
Minä aloitin korkeakouluopinnot vuonna 2017, niin mäkin haluan nyt kuulua jotenkin tähän porukkaan. Tämä on nyt mun 2017 vuoden merkityksellinen kokemus, mutta palatakseni sun kysymykseen, että miten kansainväliset asiat alkoi itseä kiinnostaa tai ylipäätään EU-asiat, niin mä itse ajattelen silleen, että mitä ylempänä me vaikutetaan, niin sitä pitkäjänteisempiä ja laaja-alaisempia ratkaisuja voi oikeasti synnyttää tässä maailmassa. Euroopan unionin vaikuttaminen ja sen toiminnan seuraaminen on mun mielestä ihan supertärkeät sen takia, koska se kuitenkin luo meille ylätason linjoja sille, mitä meidän arjessa tapahtuu. Esimerkiksi sille, että musta tämä on hyvä esimerkki, mitä meidän sähkö maksaa, mitä me juodaan aamupalan kanssa, juodaanko me kahvia vai appelsiinimehu, mistä se appelsiinimehu tulee, paljon meidän kurkku maksaa ja minkä muotoista se on.
Onko se käyrä vai suora?
Nimenomaan kurkku on aina hyvä esimerkki. Mutta tämän globalisaation myötä on kauhean tärkeää, että me ollaan oikeasti kärryillä ja mukana vaikuttamassa sekä meidän että sitten myös muiden arjen parantamiseksi, koska emme voi yhteiskuntana vaan sulkeutua koko tätä globalisaatiolta. Ja nykyisin EU on tosiaan niin vahvasti mukana meidän opiskelijoiden arjessa myös tämän koulutuspolitiikan kautta, mitä Millakin tuossa jo hienosti pääsi sivuamaan, että niitä asioita on oikeasti ihan supertärkeät seurata.
Joo, ja tähän voisin itse vielä lisätä tuosta, tuli mieleen käyristä korkoista sun muista, että Euroopan unioni tähän tulee paljon erilaisia tämmöisiä säädöksiä, direktiivejä, asetuksia, jotka sitten on myöskin, ehkä vähän semmoinen virheellinen käsityskin välillä on, että ne ovat vaan niin kuin kiusatakseen meitä kansalaisia ympäri Euroopan, vaikka oikeasti ne tuo myöskin semmoista turvaa, että nyt kun me ollaan tehty esimerkiksi videoyhteistöitä, niin olen oppinut esimerkiksi, että miten paljon EU säätelee vaikka mitä meikeissä voi olla tai että se liha, mitä me syödään tai ne kasvikset, mitä me syödään, niin ne on, niissä on tiettyjä säädöksiä ja niin kuin semmoisia standardeja, mitä pitää olla, mikä on tehty vaan meitä suojellaksemme, että niissä kanoissa ei ole vaikka antibiootteja tai niissä kosmetiikassa ei ole semmoisia myrkyllisiä aineita, mitkä voi vaarantaa esimerkiksi meidän ihoa tai meidän elimistöä muuta.
Joo, ihan superhyvä nosto. Sä konkretisoit ehkä vähän paremmin tämän arjen vaikutuksen, mitä mä tässä omassa puheenvuorossani. Hyvä niin.
Ihanaa. Musta on ihana kuulla, miten ihmiset on niin kuin innostunut ja kiinnostunut EU-politiikasta, koska itsekin olen ollut siitä pitkään jo kiinnostunut. Mutta tosiaan mä menen vähän takaisin tähän eurooppalaiseen koulutusalueeseen ja me avattiinkin jo vähän tuossa niitä taustoja. Puhutaan vähän seuraavaksi siitä, mikä tämän hankkeen tarkoitus on ja mitkä ne tavoitteet on. Eli tosiaan tämä eurooppalainen koulutusalue on hanke, jonka tavoitteena on vuoteen 2025 mennessä kehittää eurooppalaista koulutusta niin, että innovaatioille, laadulle ja inkluusiolle, eli osallisuudelle, ei ole esteitä koulutuksessa. Tarkoituksena olisi lisätä myös eurooppalaisen korkeakoulutuksen kilpailukykyä, niin kuin vähän totesin tuossa jo aiemmin siihen Brexitin pohjaten. Tosiaan, koska koulutusalue käsittää kaikki koulutusasteet ja meitä kiinnostaa erityisesti korkeakoulutus, niin voisin mainita muutama aloitteen, joita erityisesti korkeakoulutuksen saralla komissio on sitten lanseerannut tässä viime aikoina. Ja yksi tällainen aloite on jo mun aiemmin mainitsemat eurooppalaiset korkeakouluverkostot, nämä European Universities, joiden osalta myös tällä hetkellä tarkastellaan, että voisiko näille verkostoille luoda yhteisen oikeudellisen aseman ja rakentaa yhteistä eurooppalaista korkeakoulututkintoa. Tämän lisäksi EU:ssa esimerkiksi kehitellään eurooppalaista opiskelijakorttia, jonka toteutusmuoto on tulevaisuudessa kyllä tosin vielä vähän epäselvä. Ja sitten esimerkiksi Erasmus Plus-liikkuvuusohjelma ja sen kehittäminen kytkeytyy myös tähän koulutusalueeseen, niin kuin tosiaan äsken vähän sivuttiinkin Erasmus-ohjelmaa. Nyt mä kysyisin teiltä Erika Milla, että mitä ajatuksia tämä koulutusalue teissä herättää? Onko tämä niin kuin opiskelijan näkökulmasta sitä, mitä me EU:ssa oikeasti tarvitaan?
Niin, tämä on hyvä kysymys. Mun mielestä tämä on ainakin tämmöinen inklusiivinen koulutusalue, jos nyt oikein muista, mitä termiä käytit tästä, niin se on mun mielestä erittäin hyvä asia, koska se, että me päästään ja me pystytään opiskelemaan eri korkeakouluissa, niin me voidaan spesifisoida kenties meidän omaa osaamistamme sen kautta. Että esimerkiksi itse haluan toimia rekrytoijana isona tai isona ja isona aikuisena valmistuttuani, mitä termiä nyt voikaan käyttää, niin mä pystyn spesifisoimaan mun omaa osaamista vaikka esimerkiksi startup-yrityksiin jossain ulkomaalaisessa korkeakoulussa. Tai puolestaan joku saksalainen voi tulla tänne Suomeen opiskelemaan esimerkiksi vaikka sähköalan asioita ja saada sieltä semmoisia oppeja, mitä välttämättä hän ei saisi omasta korkeakoulustaan opintojensa aikana, jolloin se tieto ja semmoinen niinku osaaminen välittyy ja leviää niinku laajemmalle alueelle ja sitä kautta voidaan myös sitten saada entistä parempia niitä tulevaisuuden osaajia sitten myös.
Ihan sairaan hyvä vastaus. Tuli ihan vau. Wow. Hyviä ajatuksia. En ihan olisi itse pystynyt samaan. Mun mielestä on oikeasti hyvä, että koulutus on noussut selvästi enemmän framille EU:ssa, vaikka toki sitten samaan aikaan ajatellaan, että koulutuspolitiikka on kansallista toimivaltaa. Eli käytännössä näin, että Suomen koulutuspolitiikasta päättää suomalaiset päättäjät eduskunnassa, eikä EU pitäisi tämän mukaan sitten niinku liikaa sörkkiä siihen. Mutta sitten kuitenkin, kuten säkin tuossa jo implikoitiin, on ihan super tärkeää, että tuota yhteistyötä lisätään. Ja tätä yhdenmukaistetaan, meidän järjestelmiä yhdenmukaistetaan siihen, että jos mä esimerkiksi haluan tosiaan mennä ulkomailla opiskelemaan, niin haluan, että mun tutkinto tunnistetaan siellä, että mä saan suoritettua jatko-opintoja tai haluan täydentää sitä mun osaamista jotenkin, niin se helpottuu. Ja tietysti niin kuin työmahdollisuuksien kannalta on myös tosi tärkeää, että se oma tutkinto tunnistetaan myös ulkomailla samanarvoiseksi, mitä muualla. Ja sama tapahtuu sitten toisinpäin, jos joku tulee muualta sitten Suomeen. Joko työelämään tai sitten jatko-opiskelemaan. Mutta se on mun mielestä tosi hyvä juttu, että se on niinku käytännössä ainakin näiden ajatusten mukaan mahdollista. Mutta mä toivoisin, että näistä asioista ei tehtäisi liian vaikeaa tai alettaisi luomaan mitään tämmöistä niinku tarpeetonta uutta hallintoa. Että ei aina käytännössä pitäisi mennä niinku se eellä, että mitä kannattaa tehdä oikeasti yhdessä ja miten EU voi helpottaa tätä yhteistyötä, että ei tavallaan luoda niinku byrokratiaa vaan byrokratian takia.
Ja tästä mä oon myös sunkaan samaa mieltä, että semmoinen turha paperilippulappusten pyörittely, niin se ei ainakaan saa niinku kiinnostumaan kansainvälisyydestä. Että mitä helpompaa se on nuorille ja aikuisille ja kaiken ikäisille ihmisille niinku lähteä opiskelemaan ulkomaille, niin se tekee siitä paljon kiinnostavampaa kuin että sun pitää puoli vuotta ennen sun vaihtojaksoasi lähteä laittaa sun koululle hakemusta, sen jälkeen odottaa, että se vaihtokohde lähettää sulle jotain viestiä, että sun täytyy, että hei, laita meille nämä lippulappusi, me tehdään sen jälkeen päätös sitten ehkä niin kuin kuukautta ennen, niin saat tiedon, että pääsetkö vai etkö. Se on, että se, mitä jouhevampaa se olisi, niin sitä todennäköisesti kiinnostuneempia myöskin opiskelijat olisivat näistä niin kuin eri vaihtoehdoista.
Joo, ja vähemmän byrokratiaa ja papereita, enemmän suoraviivaisia polkuja, että pääsee maailmalle.
Juuri näin.
Jep. Ja sehän on tässä just eurooppalaisessa koulutusalueessa se yksi pointtikin, että saataisiin useampia opiskelijoja sinne liikkuvuusjaksoille, että se ei olisi vaikeaa. Mutta tosi hyviä näkökulmia teillä. Nythän me eletään jo vuotta 2022, eli tavoite oli saavuttaa tämä koulutusalue 2025 mennessä. Eli meillä on tässä niinku 3 vuotta aikaa.
Mä kuulen sillä jotenkin kellon tikittävän ahdistavasti taustalla.
Ja sitten kun meillä on ollut aika monta kriisiä tässä tällä hetkelläkin, on niinku energiakriisi päällä. Venäjä hyökkäsi Ukrainaan 1,5 vuotta sitten ja sitten meillä on ollut tämä aika iso koronapandemiakin tässä, jotka ehkä vähän sitä aina saattaa niin kuin hidastaa tai niin kuin, no, viedä keskittymistä muihin asioihin ainakin näiltä prosesseilta. Että toivotaan, että kriisi toisi kohta, niin kuin, no aina voi toivoa.
Takana päin.
Niin ainakin
fingers
hetkeksi.
Crossed.
Mutta tosiaan 3 vuoden päästä ideaalitilanteessa oltaisiin siinä, että yhä useampi opiskelija osallistuisi liikkuvuusjaksoille Erasmus Plus-ohjelman kautta. Opiskelu ulkomailla olisi itsestäänselvyys. Nämä tutkinnot olisi suunnistettavissa ja tunnustettavissa ympäri Eurooppaa. Ja jokaisella olisi oikeasti mahdollisuus oppia oman äidinkielen lisäksi 2 muuta kieltä. Nämä on muun muassa tavoitteita, joita tässä EEA:ssa on listattu. Te voitte tarttua näihin tai sitten ihan muihin aloitteen tavoitteisiin, mutta kysymys kuuluu, että onko tämä nyt teidän mielestä realistista ja mikä niin kuin olisi erityisesti saavutettavissa ja mikä ei? Saa perustella myös, tässä oli monta kysymystä.
Ja kaikkihan on tietysti aina mahdollista, jos uskoa ja keijupeluja riittää. Ei vaan siis ihan tosissaan. Mä uskon, että liikkuvuusjaksojen määrän kasvattaminen on ehdottomasti mahdollista. Toki tällä hetkellä liikkuvuusjaksojen määrän kanssa ollaan mennyt koko ajan laskuun, joten no, voisi jotenkin kuvitella myös, että olisi helpompaa ainakin palauttaa sille vanhalle tasolle, kun sitten taas päästä siitä ylöspäin. Katsotaan. Toivottavasti onnistutaan sen kasvattamisen kanssa, mutta tähän mennessä Erasmus Plus on kuitenkin tehnyt aika paljon erilaisia toimenpiteitä sen eteen, että saataisiin ihmiset liikkuvuusjaksoille. Eli esimerkiksi edistänyt sellaisten opiskelijoiden mahdollisuuksia päästä niille, joilla on joku lähtemistä vaikeuttava tekijä. Musta tästä hyvä esimerkki on perheelliset opiskelijat, jotka saa nykyään Erasmus Plusan kautta lisätukea liikkuvuusjaksoille lähtemiseen. Nimenomaan siis ihan niin kuin taloudellista tukea, että on helpompaa lähteä sinne esimerkiksi lapsen kanssa. Lisäksi näiden lyhytkehtoisten liikkuvuusjaksojen lisääminen helpottaa huomattavasti kansainvälisten taitojen hankkimista, kun kyseessä on joko tämmöinen viikon, muutaman viikon tai kuukauden pituinen jakso jossain muualla, eikä sen eteen tarvitse tehdä tämmöisiä niin kuin radikaalia muutoksia, esimerkiksi joku vuokra-asunnon irtisanominen tai alivuokraaminen, joka jo itsessään on aikamoista paperisotaa ja työmaata, koska sitten se tarkoittaa myös sitä, että tavarat pitäisi viedä jonnekin varastoon ja hirveä säätäminen, en ole muuttamisen ystävä, vaikka sitä jostain syystä harrastan paljon. Mutta sitten taas niinku työelämän liikkuvuuden kannalta, niin tutkintojen tunnistaminen ja tunnustaminen olisi oikeasti aivan sairaan hyvä juttu. Ja se edistäisi myös tämän osaajapulan ratkaisemista ihan vaan jo meillä Suomessakin. Mutta mun on tosi vaikea uskoa, että tämä meidän nykyinen aika hidas päätöksentekojärjestelmä saisi tässä ihan niinku muutamassa vuodessa vielä niin täydellisen järjestelmän luotua, että et mä suhtaudun tähän lopputulokseen vielä aika varauksella, jos tämän pitää olla kaiken valmista 3 vuoden kuluessa. Mä kuulen edelleen sen kellon tikittävän tuolla ja hien valuvan niskaa.
Pitäisikö meidän laittaa sitä taustalle podcastiin?
Aivan ehdottomasti.
Yes, Milla?
Mä puolestani ehkä hieman optimistisempi tämän kanssa, että on ihan, että en näe syytä, minkä takia tämä ei myöskään olisi tavoite. Ei niin kuin saavutettavissa tämä tavoite tästä, vaikka totta kai se vaatii sitten viranhaltijoiden, oppilaitosten ja myöskin opiskelijaliikkeiden ympäri Euroopan niin tiivistä yhteistyötä sitten tämän saavuttamiseksi. Ja sitten sen niin kuin koronan jälkeen justiinsa ollaan me Euroopan nuorissakin huomioitu ja vähän kauhuilla katsottu sitä, että miten vähän nykyään niin kuin korkeakouluopiskelijat käyvät sitten vaihtojaksoilla ja ovat kiinnostuneita siitä, että mä toivon, että nyt kun tämä korona alkaa taas pikkuhiljaa toivon mukaan niin kun hälvetä ja aletaan palata niin sanottuun normaaliin arkeen, niin sitten se niin kun herättää myös sitä eri tavalla sitä kiinnostusta, kun ei ole ollutkaan sitä mahdollisuutta lähteä, niin sitten se jotenkin vielä puskisi enemmän sitä juttua. Mutta hieman myös on tämä taloudellinen puoli on ehkä myös se, mihin ehkä niin kuin haluaisin myös paneutua ehkä enemmän myöskin, minkä tuossa Erika jo mainitsikin, että oma kokemukseni amisvaihdosta oli se, että mun koulu maksoi mulle todella hyvin. Että mun ei periaatteessa tarvinnut käyttää juurikaan omaa rahaa niin kuin peruselämiseen. Mua maksettiin lennot, matkat, majoitus ja 10 € päivässä ruokarahaa, koska asuin yksinäni. Niin Erasmus Plus-rahoitus ei ehkä ei vielä ihan sitä niin laajasti kata, jolloinkaan tämä henkilö, joka haluaisikin lähteä vaihtoon, niin tulee justiinsa näitä, että pitää säästää sitä rahaa, pitää kenties käydä töissä opintoja ohella vielä enemmän, jotta sulla on sitten, tai nostaa sitä opintolainaa sitten tätä vaihtojaksoa varten. Että tähän mä toivoisin, että me voitaisiin yhdessä myös löytää sitä ratkaisua, että se kukkaron koko niin sanotusti ei määräisi sitä, että pystytkö sinä lähtemään vaihtoon vai et, mistä Eerakin tuossa jo hieman mainitsikin.
Joo, ja sitten tosi hyvä nosto, etenkin sen kannalta, kun meillä on jo pelkästään niin kuin korkeakoulutasolla, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa aika paljon eroa sen suhteen, että mitä tukia sä voit saada, kun sä menet vaihtoon. Jos me haluttaisiin, että kaikki lähtee liikkuvuusjaksoille, niin toivoisin, että olisi niin kuin samanlaiset oikeudet ja mahdollisuudet kaikilla.
Jees, mä itse myös näen, että tosiaan tämä liikkuvuusjaksolle niin kuin osallistujen määrää meillä on mahdollisuus kasvattaa ja erityisesti myös sitä, että niin kuin millaiset ihmiset sinne liikkuvuusjaksoille lähtee. Tai ainakin niin kuin meillä on Erasmus-ohjelman puitteissa pitäisi olla nyt siihen mahdollisuus, koska rahoitus on tuplattu ja myös tämä inklusiivisuus on tämä nyt kärkiteema, että saataisiin lisättyä aliedustettujen ryhmien osallistumista. Eli tavallaan niin kuin meillä on kaikki edellytykset hyvin kohdalla, että tämä pitäisi pystyä tekemään. Tosiaan, no en mä tiedä paljon, se kuitenkin riippuu siitä, että miten nämä rahat ohjelmassa käytetään. Ja esimerkiksi kun Erasmus-ohjelmaa arvioidaan tämmöisessä puoliväliarvioinneissa, tämä on tämmöinen tylsä byrokraattinen sana nyt. Mutta siinä on oiva paikka katsoa, että missä niin kuin meillä on erityisesti tekemistä. Ja niin kuin, että onko se aliedustettujen ryhmien osallistuminen ohjelmaan lisääntynyt? Okei, nyt tässä on ollut tämä koronapandemiakin sille häiritsemässä tilannetta, mutta kuitenkin. Ja niin kuin, että huomiota pitäisi kiinnittää siihen, että kuinka tämä Erasmuksen inkluusio- ja diversiteettistrategia niin kuin toteutuu, onko se onnistunut ja mitkä on oikeasti toimivimpia keinoja lisätä aliedustettujen ryhmien osallistumista ohjelmaan. Tämän lisäksi oleellista olisi kiinnittää myös huomiota niihin keinoihin, joilla sitten Erasmus-ohjelmasta viestitään opiskelijoille, koska tässähän tuli jo todettu, että niin kuin Millakin sanoi, että korkeakouluopiskelijan liikkuvuusuutta on laskenut. Laski jo ennen koronaa, eli korona ei ole niin kuin se ainut syy, mutta se nyt niin kuin, vähän niin kuin romahdutti sen tai laskemisen entisestään. Mutta tosiaan, että onko opiskelijoilla tarpeeksi tietoa niistä liikkuvuusmahdollisuuksista ja näistä niin kuin rahallisista tukimahdollisuuksista, koska meillä on myös siinä tilastoissa ristiriita, että kuinka moni lähtee Erasmus-vaihtoon ja kuinka moni hyödyntää sitä tukea, ja se on kummallista. Joten tähän niin kuin viestimiseen tulisi ja tähän tukipalveluihin tulisi erityisesti kyllä kiinnittää huomiota. No joo, se Erasmuksesta, mutta mä haluan vielä mainita sen, että mielenkiintoista on myös miten tai missä kohtaa me mennään näiden eurooppalaisten korkeakouluverkostojen kanssa silloin parin vuoden päästä, koska nytkin on tapahtunut niin paljon ja komissiolla on kyllä iso tahtotila niin kuin viedä näitä eteenpäin. Et nyt tällä hetkellä on tavoitteena, että niitä olisi 60 niitä verkostoja ja pian, että tällä hetkellä niitä oli 40. Niin se on just aika iso osa niin kuin Euroopan korkeakouluista, mitkä olisi mukana näissä verkostoissa. Toki voidaan miettiä, että ketkä on mukana niissä verkostoissa, että ei syntyisi kahta erillistä korkeakoulusysteemiä. Että olisi korkeakoulut, jotka on mukana verkostoissa, niin olisi jotenkin tosi erityinen asema verrattuna muihin. Että sitäkin pitää vähän sitten varoa.
Jep, ja toi varmasti vaikuttaa myös korkeakoulujen kilpailukykyyn, jos on erilaisia mahdollisuuksia kansainvälistymisen kannalta, että jos osa on vaan osana näitä verkostoja, niin se saattaa myös vaikuttaa sitten siihen, että ketkä haluaa mennä ja minnekin opiskelemaan. Onko teidän mielestä jotain, mitä tässä koko visiossa ei ole teidän mielestä ollenkaan huomioitu?
Yksi asia, mikä ehkä itselle nyt tähän tuli mieleen, on se laadukkuus myös, että mitä itse olen ymmärtänyt, niin vaihtomahdollisuudet ja ne vaihtokohteet on hyvin erilaisia niin kuin korkeakoulussa riippuen, että mitä toisessa koulussa voi olla todella paljon erilaisia vaihtokohteita ja valinnanvaraa, niin toisessa on paljon suppeammista valinnanvaraa, niin miten se sitten esimerkiksi vaikuttaa siihen kiinnostukseen just lähteä vaihtojaksolle, että siihen ehkä pitäisi saada enemmän semmoista myös laadukkuutta ja sitä, että kaikilla olisi niin kuin tietty standardit siihen vaihtoon, vaihtokohteisiin liittyen, että pitää olla vaikka tietyn verran niitä tai tietynlaisia kohteita, jotta jokaisella voisi löytyä sitten se just semmoinen kohde, mistä itse kiinnostuu ja sieltä löytyvä myös semmoisia opintoja, mistä sitten kiinnostuu.
Joo, tosiaan siis just toi, että joissain korkeakouluissa kansainvälisyys on muutenkin paremmin integroitu osaksi niitä opintoja, että siinä on tosi paljon eroja korkeakoulun välillä ja korkeakoulut voisi tehdä paljon myös niin kuin keskenään ottaa mallia toisissaan, että kuinka hyvin se on integroitu sinne osaksi, koska se on niin kuin selkeästi meillä tavoitteena se kansainvälistyminen, mutta tällä hetkellä se ei jotenkin, ehkä myöskin Suomessa on vähän tämmöinen putkitutkintomeininki tällä hetkellä, että pitää suorittaa opinnot nopeasti ja että saa lainahyvitykset ja muut, niin sekään ehkä ihan edesauta sitä. Mutta tosiaan vielä tähän sun kysymykseen, että mitä tässä visiossa nyt ei ole huomioitu, niin mä ehkä mainitsisin kanssa, mitä Eerika tuossa aiemmin toit esiin, että visio ja sen ideat on tosi hyviä, mutta samoin me välillä mietitään sitä, että edistääkö ne keinot just oikeita asioita ja toisaalta, että mitä komissio edes niillä tarkoittaa, että välillä tuntuu, että tulee joku idea, mutta sitten ei oikein ihan sielläkään tiedetä, että no mitä se käytännössä on. Ja toki tämä on kompleksista, koska korkeakoulutussysteemit on erilaisia eri maissa, että se ei ole kauhean helppoa aina lähteä ylhäältä päin viemään niitä eteenpäin. Mutta joo, me Samokissa tosiaan nähdään, että eri järjestelmien välinen yhteentoimivuus, niin sitä tulee kehittää ja ne sisällölliset tavoitteet on tosi oleellisia ja tärkeimpiä kuin ne hallinnolliset rakenteet tai niiden kehittäminen ehkä. Ja sitten vielä yksi asia tuli mieleen, että mitä voisi ehkä paremmin tehdä tai mitä tässä visiossa voisi vielä olla enemmän esillä, niin on opiskelijoiden osallistaminen näissä aloitteissa, että opiskelijat itse olisivat oikeasti mukana. Esimerkiksi nämä eurooppalaiset korkeakouluverkostot, kun niitä kehitetään ja laajennetaan, niin on tosi tärkeää osallistaa opiskelijat prosessiin heti siitä hakemusvaiheessa lähtien. Ja opiskelijoita pitäisi kuunnella, kun pohditaan näiden verkostojen haasteita ja kehityskohteita, jotta ne oikeasti niin kuin aidosti palvelee opiskelijoiden tarpeita. Mutta hei, minulle tuli vielä mieleen yksi kysymys. Tässä on käyty vähän niin kuin näitä maailman kriisejä, mutta sitten toisaalta tuossa alussa lueteltiin myös semmoisia hyviä asioita vuonna 2017, niin mä haluan palata tähän idealismiin ja kysyä, että millainen teidän unelmien EEA olisi, eli eurooppalainen korkeakoulutusalue?
Joo, mun on pakko nyt palata vähän myös taaksepäin tuohon sun omaan puheenvuoroon, missä puhuttiin tästä, että Että ei aina tiedä, mitä komissio joilla asioilla tarkoittaa. Ja sitten kun puhutaan näistä hienoista tavoitteista ja muista, niin mä aloin vaan miettiä tässä siis sitä, että varmasti osittain meidän suomalaisille, meidän korkeakoulutus on kuitenkin suhteellisen laadukasta, vaikka me nyt ollaankin tämmöisessä tutkintoputkessa, koska meillä on Euroopan tasolla jo pelkästään aika paljon laatueroja koulutuksessa, niin ehkä voisi jotenkin ajatella, että tavallaan se välillä näyttää meille jotenkin hassulta ja erikoiselta, kun ne tavoitteet saattaa olla aika matalallakin suhteessa siihen, missä me itse ollaan jo menossa. Että voisiko jotenkin ajatella niin, että tavallaan me nostetaan silloin tavallaan laatua ja tasoa joissain sellaisissa paikoissa, missä se on vaan oikeasti valitettavasti vielä niin alhaalla, että se ei ole niin kuin pääsemässä niin kuin meidän kanssa samalle tasolle. Tämä on ehkä enemmän niin kuin kysymys teille.
Toi on hyvä kysymys, koska Suomessa me ollaan koulutuksessa erittäin niin kuin laadukas ja hyvä maa, josta ei saa opiskella, että meillä on maksutonta koulutusta. Et mun oma isosiskoni kävi esimerkiksi just Amsterdamissa kandidaatin tutkinnon yliopiston puolella, niin hänelläkin oli siinä sitten lukukausimaksut sun muut, että se niin kuin herättää sitä niin kuin kiitollisuutta siihen, että meillä on oikeasti tämä maksuton koulutus ja että me just ja vielä laadukas, että en osaa sanoa oikein kunnolla ehkä siitä, että miten niin kuin eri maissa tämä niin kuin koulutus sitten menee, että miten, että minkälaisia laatueroja siinä on, mutta toi on hyvä pointti, että se pitäisi olla niin kuin koko EU:n yhteinen tavoite ja haluan nyt jo mainita, että eurovaalit ovat tulossa 2024, jolloin meillä on mahdollisuus äänestää just semmoisia ehdokkaita, jotka sitten haluavat lähteä kehittämään koulutusta ja justiinsa niin kuin sillä kärjellä lähteä niin kuin just niinne vaaleihin ehdolle.
Tässä huutona tuleville ehdokkaille.
Kyllä, kyllä.
Koulutuskärjeksi.
Kyllä. Juuri näin, jotta me saadaan oikeasti niin kuin koulutettua porukkaa ja me saadaan vielä laadukkaasti koulutettua porukkaa, eikä saa unohtaa myöskään sitä niin kuin ikuista oppimista tässäkään, että vaikka sä olet ollut työelämässä vaikka useammankin vuoden, niin sä tarvitset koko ajan uutta oppia, tulee uudenlaista teknologiaa, tulee sitä, että sua pitää olla kieliosaamista, tulee vaikka sun mitä muuta, mitä sun täytyy sitten osata opintojen jälkeenkin, niin se pitää myöskin sitten huomioida.
Joo, mä haluan nyt palata tähän unelmien EA:han. Millä sivussa itse asiassa sellaisia asioita, mitä mä haaveilen, että tulevaisuuden EA meille mahdollistaa, mutta ehkä tuohon äskeisen keskusteluun niin kun palatakseni, niin ehkä nostan tähän nyt vielä erikseen, että EU:ssa olisi tasalaatuista maksutonta koulutusta kaikille. se olisi ehkä semmoinen ideaali täydellisen maailman tavoite, missä ei varmaan olla vielä ehkä 3 vuoden päästä. Mutta noin muuten niin mun unelmien koulutusalue olisi sellainen, missä opinnot olisi tosiaan kaikille myös aiempaa joustavia. Ja just niin kuin millä tuossa sivussa, niin omaa osaamista voisi käydä sitten vielä täydentämässä oikeasti valmistumisen jälkeen, että se jatkuva oppiminen oikeasti olisi mahdollista myös sen jälkeen, kun sä valmistut korkeakoulusta. Täydellisessä EAS:ssa meitä opiskelijoita myös kuultaisi oikeasti vahvasti. Ollaan puhuttu tässä jonkun verran korkeakouluverkostojen demokratiasta. Niin toivoisin, että me voitaisiin jotenkin vahvemmin demokraattisen keinoin oikeasti vaikuttaa sen toimintaan ja siihen, että kun siellä kuitenkin on opiskelijaedustusta, niin sitten kun opiskelijaedustajat pääsisi aidosti vaikuttaa siihen, miten saadaan siitä toimivampi ja miten opiskelijat itse kokee sen, että saadaan opiskelijoiden ääni aidosti kuulumuin siellä samalla tavalla, mitä meillä on sitten muissa elimissä meillä täällä, melkein Suomessa ja valtakunnallisesti, että kansainvälisesti. Mä toivoisin, että nämä verkostot tosiaan olisi myös vahvasti sit yhteydessä sekä meihin valtakunnallisiin opiskelijajärjestöihin, että sitten samaan aikaan näihin kansainvälisiin toimijoihin, kuten meillä on tämä meidän oma kattojärjestö European Students Union, mutta nyt menin aika pitkälle näissä mun haaveissa, mutta onneksi me keskustellaan sekä Erasmus Plusista että sitten eurooppalaisista korkeakouluverkostoista vielä tulevissa jaksoissa.
Jes, ihania visioita ja unelmia ja näinä kriisien aikoina unelmissa pitää kiinni. Kiitos teille tästä keskustelusta. Oli tosi mukavaa jutella teidän kanssa ja kiitos erityisesti Milla, että tulit meidän vieraaksi.
Oli mukavaa olla keskustelmassa teidän kanssa.
Kiitos.
Moi moi.
Moikka.